Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Naša ekonomika takmer nerastie, no náš verejný dlh sa ďalej zvyšuje. Národná banka Slovenska prognozuje náš rast na tento rok len o 0,5% hrubého domáceho produktu. Zatiaľ čo Česko a Poľsko rastú vyše 2% tempom. Ceny tovarov a služieb narastú o 4% a náš deficit verejných financií by mal dosiahnuť úroveň 4,5% hrubého domáceho produktu. Zlepšenie by mohli v najbližších rokoch priniesť až teda tie ďalšie roky, pomoc by mohol zahraničný dopyt a minianie domácnosti. Čo ale toto všetko pre nás, pre naše rodinné rozpočty a pre naše peňaženky znamená? Prečo predseda vlády odkazuje, že sa nám nežije až tak zle a že Nemci či Francúzi majú vyššie dlhy a že reálne platy nám mierne rastú? Aké konsolidačné či prorastové opatrenia by mala vláda zvážiť a prijať, aby sa stav našej ekonomiky zlepšil? A prečo doterajšie zvyšovanie poplatkov, daní, pokút či odvodov, ktoré musíme štátu platiť, zatiaľ veľmi nepomohli? O tom všetkom sa budeme baviť dnes tu v štúdiu, a to s hlavným ekonomom Národnej banky Slovenska, aj bývalým ministrom financií Michalom Horvátom. Pán Horvát, dobrý deň, vítajte opäť u nás.
Dobrý deň, prajem, ďakujem pekne za pozvanie.
My veľmi pekne ďakujeme, že ste prišli.
Keď ide o biznis, stabilita je kľúčová. S UPC internetom pre podnikateľov zažijete stabilné pripojenie, ktoré zvládne čokoľvek. Od online konferencií až po správu vašich zariadení. Výkonné modemy a statická IP adresa zaručia, že vaše zariadenia budú vždy pripravené. Nechajte svoje podnikanie rásť z UPC. Zistite viac na upc.sk/biznis.
Hneď sa dostaneme k tej letnej predikcii Národnej banky Slovenska a aj to, v akom stave podľa Národnej banky, podľa vás ekonomov, je naša ekonomika, čo všetko potrebuje. Tak ešte predtým dovolte, aby sme sa pozreli na to, ako to všetko vnímajú naši politici. Najskôr si vypočujeme pána predsedu vlády Roberta Fica a ministra financií Ladislava Kamenického.
O akej katastrofe to hovoríte? Aký bankrot? Aké zlé verejné financie? V čom sú zlé tie verejné financie? Vieme, kde sú naše horné hranice, ako ďaleko môžeme ísť? Prosím vás, ja zase musím ako predseda vlády, ktorá je dominantne sociálno-demokraticky orientovaná, chrániť dosiahnuté sociálne štandardy.
Nemecko si kýchne, my máme zápal plúc. To je realita. Napriek tomu vláda Roberta Fica dosahuje tie rasty, o ktorých som hovoril, že na budúci rok budeme mať vyšší hospodársky rast ako celá eurozóna. Naštartujeme novú fabriku, čo sa týka Volvo, ostatné máme tu investície aj do tej baterkárne, aj do rôznych iných.
No a teraz niekoľko reakcií, respektíve výrokov opozičných strán a politikov, na ktoré vlastne Robert Fico a Ladislav Kamenický reagovali. Igor Matovič, šéf Hnutia Slovensko, hovorí toto. Fico dobre vie, čo spáchal, zadlží Slovensko o 28 miliard bez kríz. Naša vláda počas najťažších rokov všetkých možných kríz na to minula 12 miliard. Strana Sloboda a Solidarita. V tempe rastu dlhu na rok 2025 sme 7. najhorší v Únii a v ukazovateli dlhodobej udržateľnosti sme na poslednom 27. mieste celej Európskej únie. Vysokými daňami brzdená slovenská ekonomika stagnuje. Budúci rok zaplatíme 3 miliardy eur za správu, teda úroky dlhu, a 6 miliard na splatenie tohto dlhu. Kresťanskí demokrati zase hovoria, že prognoza o raste našej ekonomiky Národnej banky Slovenska potvrdzuje ich varovania. Hovoria, že kým ekonomika Slovenska sa ochladzuje, vládne opatrenia sú len marketingom. No a Progresívne Slovensko cez svojho ekonomického experta pána Kiša, neschopný premiér a jeho neschopný minister financií zabudli spomenúť, že preberá dlh na úrovni 55,8% HDP, potom ľuďom zobrali takmer 7 miliard a výsledkom ich troch kvôl konsolidácie rekordný dlh na úrovni takmer 61,5% hrubého domáceho produktu. No a pán Kiš ešte dodáva, to sú všetko citáty, je absurdné, že aj pri takýchto výsledkoch sú schopní sa postaviť pred ľudí a tváriť sa, že sa majú dobre. No, tak toľko teda pohľad našich politikov, jednak predsedu vlády a ministra financií, ktorí to všetko manažujú, a jednak opozičných politikov, aby sme teda boli v obraze. Možno je tu ešte jedna vec, pán Horvát, pán predseda vlády, ako príklad pozitívnych udalostí, ktoré vstupujú do našej ekonomiky, uvádza napríklad potvrdenie ratingu Slovenska agentúrou Moody's na úrovni A3 so stabilným výhľadom. No, veď v poriadku. Moja otázka na vás, čisto vecná, je toto skutočne pozitívna udalosť, ak sa na tie ratingy pozrieme a v tých hodnotách, v tom hodnotení sa vlastne vraciame o 20 rokov naspäť, ktorá z tých interpretácií je potom správna? Že stagnujeme, že sa vraciame v čase naspäť, alebo že je to vlastne dobré, pretože ten rating by sme pokojne mohli mať aj horší, No a potom by samozrejme začali trpieť naše verejné financie, najmä verejný dlh a jeho správa, pretože by sa nám tie zahraničné peniaze predražovali.
Z nášho pohľadu, z pohľadu Národnej banky, je dôležité, aby sme sa na tieto veci pozerali aj smerom dopredu. Isté hodnotenie smerom dozadu, porovnávanie v súčasnosti je mnohom zaujímavé. Môžu byť rôzne názory politicky predstaviteľov.
Áno, počuli sme to, tie interpretácie sú naozaj rôzne.
My sa snažíme na to pozerať smerom do budúcna. A tam je dôležité, aby sme si ten rating udržali, prípadne časom zlepšovali. A keď sa pozeráme dopredu, tak konkrétne vo verejných financiách vidíme pretrvávajúce vysoké deficity. Ale. Naša predikcia hovorí o tom, že ak budeme takto pokračovať v ďalších rokoch, budeme mať zase deficity nad 4% HDP, 4,5% HDP, to sú 6-7 miliard ročne dodatočného dlhu. Naša zadlženosť bude ďalej rásť, momentálne okolo tých 61%, ale v roku 2028 by sme už boli niekde okolo 65, v ďalších rokoch by to ráslo ďalej. A toto je pre Slovensko, tá trajektória je neúnosná. Proste niekedy budeme musieť otočiť a budeme musieť zvrátiť vývoj tej zadlženosti a na to potrebujeme, aby tie deficity klesli výraznejšie pod tie úrovne, kde sa nachádzajú teraz. Takže presne veľká tak, časť konsolidačného tak. Príbehu je ešte bohužiaľ pred nami.
Áno, a zároveň to, čo spomínate, máme príklady aj takých mekších, aj takých veľmi tvrdých pristátí. Medzi tie tvrdé samozrejme patrí situácia v Grécku s prelomom rokov 2011-2012, kde vlastne Grécko muselo ísť takmer do bankrotu a musela aj pomáhať tej krajine. Celá Európska únia dodnes majú obrovský vysokánsky ten verejný dlh. No,
tu by som povedal, že je dôležité, že stále to máme vo vlastných rukách. Že máme to vonkajšie prostredie naozaj nepraje. Konsolidujeme v zložitých podmienkach. Naši obchodní partneri sa tiež trápia. Kľúčoví obchodní partneri majú mnohom podobné problémy ako my s ich konkurencieschopnosťou. Navyše tu máme prostredie, kde jedna globálna kríza prichádza za druhou. Takže presne tak. Toto naozaj nepraje akákoľvek konsolidácia by sa robila v tomto prostredí ťažko. Ale je z pohľadu zraniteľnosti krajiny, aby sme sa v budúcnosti niekedy nedostali do problémov, veľmi dôležité, aby sme si aj vo verejných financiách začínali vytvárať nejaký vankúš pre ďalšie takéto udalosti. Treba tiež povedať, že čaká nás proces starnutia obyvateľstva, čo je úplne zásadná výzva pre celú spoločnosť, ale aj pre verejné financie. A proste keď začneme konať alebo budeme ďalej odkladať kroky v tomto smere, tak oni už prídu v podstate neskoro tie tlaky v rokoch po 2030 z dôvodu toho, že starne naša populácia budú enormné.
Presne tak. Kto bude potom platiť napríklad penzie tým seniorom, ktorí dnes ešte pracujú, ale potom ich bude viac, ktorí práve budú potrebovať túto pomoc. Čo sa týka samotného deficitu, tam by sa tiež asi dalo hovoriť o tom, že mali sme aj dobré časy, ale nedokázali sme sa na ne pripraviť. Napríklad 5 rokom 2020 malo, ja neviem koľko, snáď polovica krajín Európskej únie buď vyrovnané alebo prebytkové rozpočty. My sme sa k tomu síce raz sme ho mali na papieri, tuším to bol rok 2019 alebo na rok 2019 ešte vtedajší minister financií pán Kažimír, dnes guvernér Národnej banky, ale nikdy v skutočnosti sa to nepotvrdilo. No a tá druhá vec, to zadlženie a to porovnanie, ja by som sa k tomu tiež ešte dostal. Ale poďme pekne po porade, pán Horvát, ak NBS zverejní takýto typ dokumentu, v tomto prípade teda svoju letnú predikciu nášho ekonomického menového vývoja, čo je to za dokument, aké sú vlastne jeho ciele, prípadne nejaké úlohy pre vládu, pre občanov tejto krajiny, obsahuje nejaké odporúčania, čo to je zač vlastne?
Je to v podstate náš pohľad na to, ako sa podľa nás s tými informáciami, ktoré máme v danom čase, bude vyvíjať slovenská ekonomika. Z našich interakcií aj so zástupcami firemného sektora, aj s inými organizáciami, je to pre nich dôležitá informácia, na základe ktorej aj oni vedia lepšie plánovať. V tom dialogu sa aj my veľa od nich naučíme a to nám pomáhalo robiť tie predikcie lepšie, ale v podstate je to taký dokument, kde každý štvrťrok napíšeme.
Čiže je to kvartálna záležitosť, pravidelná.
Pravidelná.
Jasné.
ideme podľa kalendára, ktorý je zosúladený ešte aj s Európskou centrálnou bankou, máme tam spoločné predpoklady, veľa diskutujeme o tých číslach, o celkovej predikcii aj s inými centrálnymi bankami. Uh-huh. Takže pre nás je veľmi dôležitý ten medzinárodný kontext, takže tam práve máme intenzívne diskusie s veľkými krajinami eurozóny o tom, ako oni vidia situáciu u nich, a z tohoto čerpáme potom, aby sme tuto na Slovensku ponúkli ľuďom, firmám ste nejaké uchopiteľné čísla, ako sa Slovensko môže vyvíjať podľa všetkého v najbližšom období.
Rozumiem, čiže zároveň je to aj o tom, že aj tie krajiny Európskej únie, vrátane ich centrálnych bank, aj Európskej centrálnej banky, že tým pádom majú presné informácie o tom, v akom stave naša ekonomika je, a napríklad ich môžu využívať aj potenciálni investori, alebo už aj existujúce zahraničné firmy, ktoré tu pôsobia, aby sa vedeli rozhodnúť, či expandovať, či naopak nezavrieť svoje fabriky a svoje podnikanie.
Presne tak.
No dobre. No teraz poďme k tým veciam, ktoré už ste, pán Horvát, načali. Tá prvá, práve sme pred chvíľočkou ňou končili, že aj od politikov na Slovensku počúvame, že problémom je tzv. Zlý vietor, alebo zlý protivietor, teda zlá geopolitická situácia vo svete. Počuli sme pred chvíľočkou aj ministra financií Kamenického, ktorý hovoril, že ak sa nedarí Nemecku a Nemecko si kýchne, takže my budeme mať zápal plúc, že takáto je realita. Na druhej strane, aj v tomto štúdiu sme absolvovali množstvo rozhovorov so zástupcami zamestnávateľov veľkých podnikov na Slovensku. No a oni aj tu v tomto štúdiu hovorili, že to je len jedna časť celého problému a že tá druhá časť sú najmä opatrenia vlády alebo tie tri konsolidačné balíky, ktoré má táto vláda za sebou. No tak, ako to teda v skutočnosti je? Dá sa povedať, aký podiel má na našich ekonomických výsledkoch na jednej strane zlý zahraničný protivietor a na druhej strane, aký tie opatrenia vlády, ak zároveň, ale, a to by som chcel dodať, čo už som spomenul na začiatku, vidíme, že v tom istom čase tých istých zlých protivetrov zo zahraničia Česko a Polsko rast ekonomiky nad 2%. Tak ako sa to dá nejak špecifikovať?
Tu je niekoľko vecí. Takže najprv to medzinárodné prostredie. Uh-huh. Ono sa vyvíja podstatne horšie, ako sme to čakali, keď končila kríza spojená s vývojom na Ukrajine. A keby sme to brali do úvahy, tak povedzme, rast u nás by mohol byť do 1%, možno v tomto roku rýchlejšie. Ako je to zase zásadný vplyv na našu ekonomiku. Samozrejme, medzičasom sa udialo veľa vecí. Boli obchodné vojny vo svete, teraz máme reálnu vojnu, z toho vyplývajúcu ďalšiu energetickú krízu.
Presne tak.
A zároveň medzičasom je čoraz zretelnejšie vidieť, že aj Európa sa trápi, čo sa týka svojej konkurencieschopnosti vo svete. Tá súťaž s Čínou prebieha aj v Európe, aj na iných trhoch a bohužiaľ konkrétne veľkým nemeckým firmám sa v tom smere nie veľmi darí. Zároveň tu máme revolúciu okolo umelej inteligencie, ktorá ako keby išla trochu úplne mimo Európy v tom, čo sa týka investovania a ako našťastie využívanie umelej inteligencie a s tým spojené technologické investície prebiehajú aj v Európe,
pochádza zo Spojených štátov amerických alebo ja neviem, Číny.
A podobne. Aj tá infraštruktúra, ktorá s tým súvisí, je vyrábaná v Ázii alebo inde proste.
Áno.
A z tohoto my ani ako slovenská ekonomika, ani ako európska ekonomika veľmi nemáme prínos momentálne. Potom sú tu problémy špecifické pre slovenskú ekonomiku, ktoré sú hlbšie zakorenené a máme ich tu, spomíname ich tu už viac rokov. Tam netreba hovoriť iba o opatreniach, ktoré boli spravené a aký majú vplyv na ekonomiku, ale aj na opatrenia, ktoré sme nespravili za nejakých posledných 15 rokov, povedzme. Keď sa aj rozprávame s firmami, hovoria to aj v prieskumoch, máme vážny nedostatok kvalifikovaných ľudí naďalej.
Áno.
Tie investície sú mnohokrát spojené s predpokladom, že tí ľudia tam budú. A v tomto Slovensko, aj v porovnaní s krajinami ako Poľsko, povedzme, alebo Čechy, má málo ponúknuť. Hej, že u nás,
sme o polovicu menší ako Česi a násobne menší ako Poliaci, teraz počtom obyvateľov.
Ale aj stav našich univerzít, nášho celého výskumného ekosystému, proste sme na úplne inej úrovni ako aj okolité krajiny, nehovoriac už o vyspelých krajinách.
Rozumiem.
Vyspelých krajinách Európy. Navyše, aj to teoreticky by sme mohli doviesť takých ľudí na Slovensko, aj ten príchod zo zahraničia je u nás pomerne komplikovaný, takže toto je jeden dôležitý problém.
A najmä týka sa skôr menej kvalifikovaných pracovníkov ako tých najkvalifikovanejších, nebodaj nejakých vedcov.
Áno, momentálne máme silný prílev zahraničnej pracovnej sily, ale týka sa skôr veľmi nízko kvalifikovaných profesí, mm-hmm. a naopak ako keby sa vytrácali tí kvalifikovanejší, ktorí predtým zastávali rôzne manažerské pozície. Takže tuto treba, aby tiež došlo k výraznejšiemu zvratu, aby sme naštartovali ekonomiku a prepli do iného rýchlostného stupňa. A potom tu máme proste v oblasti inovácií, investícií tiež zaostávame v mnohých proste indikátoroch v medzinárodnom porovnaní Slovenska.
Ale to už je napríklad čisto náš vlastný problém. Akým spôsobom investujeme do vedy a výskumu, akým spôsobom ju podporujeme, alebo nie?
A je to aj vec podnikateľského prostredia.
No, samozrejme.
Hlavne v týchto, čo sa týka prostredia pre nové inovatívne firmy a podobne. A tu súvisí to aj potom s efektívnosťou verejnej správy, aj s kvalitou
využívania. Ale aj to, čo hovoríte, no tak firma nebude investovať do nejakého vývoja, ak vidí, že musí vôbec zabezpečiť tie základné parametre svojho fungovania, svojho bytia. A to už súvisí napríklad so zvýšenými daňami, či je to zavedená transakčná daň, či je to vyššia DPHčka, vyššie dane z príjmu fyzických aj právnických osôb, tak tam už mi to skôr ako, že nie je ten zahraničný, ale ten domáci protivietor, ktorý si vytvárame akoby sami.
Áno, tam treba povedať, že v podstate náš profil doteraz bol, že sme tá
kvázi výrobná
montážná dielňa, mm-hmm. ktorá sa spoliehala na dostupnosť lacnej pracovnej sily. Tá dostupnosť, už aj tá je problematická, ale tú nízko kvalifikovanú ešte vieme doviesť. Ale postupne strácame aj ten náš ďalší selling point, čo bol, že sme...
Áno, že máme lacnejšiu pracovnú silu, presne tak.
Stále v porovnaní vychádzame pomerne dobre, ale už ten rozdiel oproti aj vyspelým krajinám, aj okolitým krajinám sa zmenšuje.
Rozumiem.
Tak ako pribúdajú.
Nie je to už skrátka číslo 1, prečo by sem investor prišiel, lebo už tá pracovná sila nie je tak lacná ako pred 15-20 rokmi.
Mali sme v poslednej dobe príbehy o tom, keď naše fabriky stratili proste projekty v prospech Portugalska či Španielska, čo sa v minulosti nezvyklo stávať.
Nevedeli sme si predstaviť napríklad ani to, že ak sem príde nejaká firma, napríklad do Martina obuvníci, alebo ja neviem, Volkswagen, alebo kdokoľvek, že by jedného dňa tú fabriku rozmontovali a presunuli, ja neviem, treba až do Rumunska, alebo niekde ešte ďalej.
Ale inak vedeli sme, že toto raz príde, lebo však ako krajina sme sa rozvíjali a nepracovali sme na pláne.
Mali sme sa pripraviť
teda, sme na pláne B, mali sme nejaké obdobie, ale nie je nič stratené, ako stále je to proste v našich rukách, dá sa to otočiť, len presne na tieto veci sa treba zamerať smerom do budúcna. A toto je aj jedno z odporúčaní Bankovej rady, aby sme sa venovali týmto témam, ktoré podporia udržateľný rast. Lebo aj keď nejaké oživenie po tomto pomerne mdlom roku príde, zrejme tie po nejakom prechodnom oživení, lebo ideme z nejakej jamy, tie čísla, na ktorých sa náš rast usadí, bude zrejme sklamaním pre mnohých. Bude to zrejme pod 2%.
Čiže skôr nejaká stagnácia ako nejaký rast.
Nie veľmi výrazne nad tým, čo sa očakáva pre eurozónu, takže tá vízia, že budeme viditeľne dobiehať životnú úroveň západu, je momentálne, teda nie je tam.
A ten potenciál tam je, alebo mal by tam byť, že mali by sme my či už prostredníctvom nejakých vlastných opatrení alebo manažovania aj týchto negatívnych vplyvov zo zahraničia udržiavať ekonomiku tak, že by vedela rásť rýchlejšie ako nemecká, francúzska a že by Slovensko dobiehalo jednotlivé úrovne, či už úroveň životnú úroveň alebo ja neviem, úroveň platov, úroveň výdavkov, úroveň príjmov, čohokoľvek, je to tak, že tam ten potenciál stále je?
Tam ten potenciál stále je a treba sa k tomu rozumne postaviť. Mimochodom, áno, aj čokoľvek spravíme teraz, bude to trvať niekoľko rokov, kým sa to niekde prejaví, ale to obdobie tiež vieme preklenúť rozumným využívaním eurofondov. My tu máme roky prílev obrovského množstva peňazí, ktoré proste musíme účinne využívať. Našťastie napríklad v prípade plánu obnovy sa to aj deje. Tie sumy sú nasmerované proste na tie kľúčové priority v oblasti ľudských zdrojov, či už ide o zdravotníctvo, ale aj vzdelávanie, kde potrebujeme ako krajina pridať. Mimochodom, vďaka plánu obnovy a tomu, ako v minulom roku sa podarilo zrýchliť to čerpanie, využívanie, ekonomika na Slovensku rástla.
Bolo to vďaka tomu naozaj?
Vďaka tomu. Bez plánu obnovy by ekonomika ledva bola rástla. Boli by sme skončili zrejme niekde okolo nuly v minulom roku. A do istej miery, do veľkej miery to platí aj v tomto roku, že naďalej tento prínos z európskych peňazí pre ekonomiku je úplne, úplne zásadný. Na tom stojí momentálne náš rast.
Bohužiaľ, bodaj by sme to dokázali naozaj, že doklepnúť úplne do konca, lebo aj teraz vidíme sporné, povedzme, výstavba nemocníc, či dokážu vyčerpať, dočerpať tie peniaze, alebo napríklad zonácia štyroch národných parkov, ktorá stále stojí akoby a na ňu je naviazané stovky miliónov eur práve z plánu obnovy. Ale dobre, to sú ďalšie veci. Ak sa vrátim k tej pôvodnej otázke toho zahraničného vetra. Spomínali ste tam aj ten konflikt na Blízkom východe. Áno, to bola obrovská rana pre celý svet, pre globálnu ekonomiku. Na druhej strane, ako keby sa s tým tá globálna ekonomika nejakým spôsobom dokázala vyrovnať. Tým samozrejme teraz myslím napríklad množstvo ropy alebo plynu alebo hnojív na svetových trhoch. To je zaujímavé.
Tu by som opatrne formuloval. Už ste otázku položili v minulom čase.
Áno, situácia trvá stále, samozrejme.
Čertá sa nejaká dohoda, zjavne sa tá situácia upokojila a bodaj by to naďalej takto bolo, ale problém je, že za tie 3 mesiace aj vojenského konfliktu, ale najmä vysokých cien energií, sa už niečo v tej svetovej ekonomike udialo a momentálne síce tie ceny poklesli, a aj politická situácia je pokojnejšia, ale ten šok bol pomerne veľký, trval pomerne dlho, trval dlhšie, ako sme čakali, ako mnohí pozorovatelia čakali, a on ešte len postupne bude prechádzať svetovou ekonomikou a postupne sa ešte bude dostávať k nám. Takže...
Čo to znamená, že vlastne my ešte môžeme tie efekty toho zdražovania všetkého možného, keďže práve od palív, hnojív sú závislé všetky komplet ceny, vrátane napríklad potravín, či my môžeme očakávať, že ešte sa to bude negatívne prejavovať na vyšších infláciách?
To je súčasť našej predpovede, aj predpovede Európskej centrálnej banky, že konkrétne čo sa týka povedzme cien, širokého sortimentu tovarov a aj služieb, že to len k nám príde možno o nejakých až 6 mesiacov. Takže ono sa to teraz tak postupne prechádza tým dodávateľským reťazcom. Vidíme, že výrobné ceny narástli aj v Číne, aj v iných krajinách. Tie pnutia v logistike a podobne sú stále tam.
Jasné.
A toto postupne sa premieta bohužiaľ aj do cien a bude to trvať dlhšiu dobu, kým toto odznie.
Nakoľko ste to vyčíslili v priemere na 4%?
4% v tomto roku, ale tam treba povedať, že majú zásadný vplyv to, že išli ceny energii hore u nás na začiatku roka, možno nejaké daňové zmeny, ale dôležitejšie práve z tohto pohľadu je vývoj ku koncu roka a v časti budúceho roka, keď ozaj podľa všetkého pocítime vplyv tohto konfliktu tam. Naša inflácia síce poklesne, ale mala poklesnúť viac. Takže mala ísť rýchlejšie dole pod 3%, ale ten pokles bude podľa nás týmto pádom podstatne pomalší. A aj v prípade cien potravín, kde mimochodom teraz máme pomerne priaznivé obdobie, lebo až teraz cítime účinky toho priaznivého vývoja na svetových trhoch s poľnohospodárskymi plodinami v minulom roku. To trvá vždy až pol roka aj viac, kým to k nám dorazí. To, že minulý rok výrazne klesali ceny kakao alebo neviem, kávy podobne. Takže to až teraz sa dostáva postupne k nám. Mali sme pozitívne čísla v prvej polovici tohto roka, ale ten vývoj, očakávame, že sa v druhej polovici zvráti znovu. Nie dramaticky, ale budú rýchlejšie rast ceny potravín.
Potom tá druhá vec, ktorú ste spomenuli, ak na rok 2027 povedzme vláda opäť nepristúpi k plošnému dotovaniu a pomoci domácnostiam s cenami energií, i keď teraz hovorí, že to bola adresná pomoc, na druhej strane hovorila, že 90% domácností, čo je tiež také zvláštne, lebo zase nie všetky domácnosti kúria takýmto spôsobom, ešte je tam uhlie alebo drevo alebo ja neviem čo. No, ale toto je tá pointa, že ak by vláda menej dotovala tie domácnosti, tak tým pádom aj to pomôže, hej, k rastu ďalšiemu inflácie.
Áno, to by pomohlo, ale my predpokladáme, že tento systém zostane aj v budúcom roku. Až v roku 2028 tak. Sme dali predpoklad, že by sme s tým skončili. Ono to nie je úplne lacné a snáď sa aj dovtedy tie ceny vyklesajú do tej miery, že to prebehne pomerne hladko.
Na druhej strane, ale to je samozrejme v tomto momente len tak, z môjho pohľadu skôr špekulácia, ale vychádzam teda zo situácií aj na Blízkom východe. Ak sa bude ešte prejavovať ten negatívny dôsledok toho všetkého, čo sa tam vlastne odohralo a odohráva, ak by sa podarilo Spojeným štátom a Iránu a Perskému záliu nejakým spôsobom tú situáciu naozaj stabilizovať, dohodnúť mier, tak neznamenalo by to, že zrazu by bolo práve tých podstatných komodít na svetových trhoch veľa. Začalo by to mať vplyv teda aj na ten ďalší dodávateľský reťazec a že teda o ďalší rok by nejak zásadne klesli ceny ak, tovarov, služieb, čohokoľvek. Dobre, samozrejme pohonných vôd.
Dobre hovoríte, sú aj takéto predpovede momentálne, ale myslím si, že k tej fáze sa ešte musíme dostať. Tá situácia je taká, že
nedá sa s tým ešte nejak úplne fakticky pracovať.
Momentálne hej? Ceny nenarástli aj kvôli tomu, že Čína vo výraznej miere obmedzila svoju spotrebu. Vedomé oni utlmili spotrebu ropy a tým v podstate pomohli inak svetovej ekonomike. Naopak Spojené štáty výrazne navýšili exporty, väčšinou zo svojich zásob, ani nie tak z novej produkcie. Takže momentálne svetová ekonomika je v stave, že rezervy sú v podstate nevyčerpané, ale na veľmi, veľmi nízkych úrovniach. Takže teraz bude ešte fáza, aj keď sa obnoví doprava, obnoví infraštruktúra, čo tiež mimochodom bude trvať trošku, tak ale ešte bude nasledovať fáza, keď sa tie zásoby budú doplňať. Niektoré krajiny zistili, že nemali dostatočné, alebo nemali vôbec, taký Pakistan, povedzme. Takže oni zrejme budú budovať nové zásoby, takže prechodne odtiaľ to bude prameniť veľa dopytu po novej rope.
Rozumiem, ale, čo by mohlo zase udržiavať jej ceny na nejakej úrovni.
Ale pravdepodobne výroba zareaguje a je možné, viacerí to predpovedajú, že niekedy v roku 2027 by sme mohli byť v situácii, že bude príliš veľa ropy zase na trhoch. Ale uvidíme. Na to
no dobre, treba tak počkať. Počkáme potom samozrejme aj na vaše predikcie. V tej súvislosti, v súvislosti s infláciou, čo to bude znamenať pre nás v súvislosti s rastom platov? Ako budú rast mzdy? Ja som zachytil opäť predsedu vlády, ktorý hovoril, že podľa údajov Národnej banky Slovenska má rast tomto roku, aktuálnych údajov Národnej banky Slovenska rast tomto roku v priemere o 0,3%, pričom v súkromnej sfére by mali o 0,4% klesnúť.
Áno.
To sedí, hej?
Sedí. Je to... Máme inak zaujímavý vývoj. Napriek všetkému mzdy rastú pomerne rýchlo, aspoň teda začiatkom roka. Hrubé mzdy hovorím.
Dobre.
Najmä vo verejnom sektore, kde pre vybrané skupiny učitelia, sestričky, oni dostali dvojnásobnú výraznejšiu valorizáciu. Ale aj popri tom, mimochodom, vo verejnom sektore celkom rastli mzdy. V súkromnom sektore menej, ale v priemere to vychádzalo okolo 6% v prvom štvrť roku, čo je vzhľadom na okolnosti dosť
A to už je očistené o infláciu?
Alebo... Nie, to je v hrubom peňažnom vyjadrení.
6%.
Aj my sme trošku kvôli tomu upravovali vývoj na celý tento rok. Áno, trošku by mali predbehnúť tieto hrubé mzdy infláciu a tým pádom nepatrne by aj reálne mzdy mali rast v tomto
sedia
roku.
Tie 3 desatinky vo verejnej správe, čo hovorí pán predseda vlády?
Áno, 3 desatinky v celkovej ekonomike.
Celkovo. Lebo on potom spomína, že v súkromnom sektore minus 4 desatiny.
Tam rátame trošku s pomalším rastom ako vo verejnom sektore.
Zaujímavé, ak sa tu bavíme o verejných financiách, v akom sú stave, ale dobre, pokračujte.
A tam je tá špecifická kategória učiteľov a sestier, kde boli vopred dohodnuté. A to ťaha verejný sektor vo významnej miere.
Rozumiem.
Toto sú hrubé mzdy. V peňažnom vyjadrení, keď si odrátame infláciu a keď si odrátame od toho ešte zvýšenie daní, tak v tomto roku žiaľ tie disponibilné príjmy, ako to my voláme...
To, čo nám zostane skutočne v peňaženke...
Namíňanie, že to poklesne. Naďalej čakáme, že mierne poklesne oproti minulému roku a až ďalšie roky by mali priniesť zlepšenie v tom.
No pre nás je asi toto ten najdôležitejší údaj. Koľko vlastne budem môcť minúť na seba, na svoju rodinu, na svoje základné potreby.
Áno, a to Hej, naďalej platí, že mierne poklesne v tomto roku. Mimochodom, napriek tomu v prvom štvrť roku opäť tá spotreba domácnosti bola prekvapivo dobrá, prekvapivo odolná. Išlo to do istej miery na vrub úspor. Hej, že ľudia sa snažili si udržať nejakú životnú úroveň tým, že sme si menej odkladali ako výsledok.
Takže... A to je, ale jeden by povedal, že na Slovensku množstvo ľudí si už nemá práve z čoho odkladať. Ako to riešia potom takéto domácnosti, ktoré žiadnu finančnú rezervu nemajú a nemajú ani úspory už?
Áno, toto je dôležitý fakt mimochodom, že áno, my sa tu rozprávame väčšinou o priemerných číslach, že to
neodzrkadluje
životnú realitu každého. A aj v oblasti sporenia, áno, predpokladáme, že na vrub úspor išli väčšinou dovolenky bohatších vrstiev obyvateľstva. A v prípade ľudí, ktorí nemajú možnosť, nemali už predtým možnosť šetriť, tam aj od maloobchodníkov máme také reakcie, že jednoducho sa snažia, vyhľadávajú zľavy, snažia sa kupovať čo najlacnejšie, proste v tých regáloch idú z tých vyšších poličiek na nižšie a postupne aj do oveľa lacnejších obchodov, takže snažia sa šetriť, kde sa len dá.
Rozumiem, aj tak je to zaujímavé a tiež by to mohlo byť výpovedné aj pre našich politikov, že tí, čo držia túto ekonomiku, sú vlastne samotní občania tohto štátu tým, že sú stále ochotní míňať svoje ťažko zarobené peniaze, a to sa teraz nebavíme napríklad o ľuďoch, ktorí žijú v tej pasci stredného príjmu, alebo o tých tzv. Pracujúcich chudobných, ktorým ani ich práca a výplata, ktorú za ňu dostávajú, nestačia na pokrytie ich základných potrieb, nájomné, lieky, energie a tak ďalej. No ale to asi nemusíme v tomto momente úplne komentovať. Ďalšia makroekonomická záležitosť je deficit verejných financií. Predpokladáte v roku 2026 náš deficit na úrovni 4,5% HDP a ani v ďalších rokoch nečakáte výraznejšie zlepšenie. Inak tých 4,5% sa zhoduje plus minus s tým, čo si vláda naplánovala aj v štátnom rozpočte na tento rok?
Pôvodný cieľ bol nižší, 4,1 myslím.
Pôvodný cieľ v roku 2027 bol pod 3% HDP, ale to už sa asi...
To bolo už bolo veľmi dávno.
To je skôr vo fáze rozprávok dnes.
Priebežne sa tie ciele upravovali. My sme vtedy aj komentovali, že do istej miery nejaká úprava tých cieľov dávala zmysel vzhľadom na to medzinárodné prostredie.
Dobre, to beriem, jasné.
Ale áno, v podstate momentálne sme v takej situácii, že tá naša predpoveď, ktorá je založená na tom, že v podstate vláda nepríjme ďalšie opatrenia, je veľmi blízko toho, kde sa posunuli ciele. Takže v podstate bez nejakých väčších ďalších opatrení tie nové ciele sú splniteľné. Ale tam treba povedať, že pri tých nových cieľoch náš dlh bude ďalej pomerne svižne rásť.
No a to sa nebavíme o tom. Opäť máme za sebou 3 kola konsolidácie tejto vlády. V nominálnej hodnote to bolo viac ako 7 miliard eur. V tej skutočnej, ja neviem, možno 5,5, možno to viete vy lepšie, koľko vlastne vláde sa podarilo po tých 3 kolách konsolidácií získať. No a bavíme sa o deficite, ktorý je prakticky, no nechcem povedať, že úplne, ale veľmi podobný ako ten, ktorý bol pred 3 rokmi, keď tá vláda nastupovala. No tak... To znamená, že nezabrali tie konsolidácie?
Priniesli dodatočné príjmy, ale, no ale ekonomika rastie veľmi pomaly na to, aby generovala dostatočné príjmy na to, aby ten deficit klesal.
A tiež platí, že tie príjmy boli akoby rozriedené v rôznych sociálnych programoch, 13. dôchodky, energopomoc, ja neviem, čo všetko ešte.
Platí dokonca aj v tomto roku, ako som spomínal, tie mzdy aj vo verejnom sektore rastú, aj verejné, všeobecné verejné výdavky, vládna spotreba rastie pomerne rýchlo, takže...
To je zaujímavé, v čase konsolidácií, že nám narastá správa štátu. No ale to je otázka samozrejme na politikov, nie na ekonomov. Títo môžu akurát tak analyzovať a komentovať. No tak, ale len veľmi stručne, strašne rýchlo čas s vami plynie, pán Horvát, treba povedať. Posledný makroparameter, ktorý som chcel prebrať, je ten náš verejný dlh. Je správne ho označovať za hrubý verejný dlh, alebo stačí povedať verejný dlh Slovenskej republiky?
Hrubý verejný dlh.
No dobre, no tak tu očakávate zlepšenie až v roku 2028, najmä v dôsledku predpokladaného dokončenia pomoci s energiami a zlepšenia ekonomiky. Verejný dlh dosiahne v tomto roku 62,5% hrubého domáceho produktu, ale pretrvávajúce vysoké deficity spôsobia jeho rast až na úroveň 65% HDP v roku 2028. Vyjadrené v peniazoch už dnes je to cez 80 miliard eur. To sedí, hej?
To som si už ani nerátal.
No, plus minus, povedzme. Prečo je to zbytočné?
Je relevantnejšie porovnávať prirovnávať to
v percentách
k veľkosti ekonomiky.
No dobre, tak len veľmi stručná reakcia, pretože aj tu vláda argumentuje, že problém s verejnými financiami v skutočnosti nemáme a že náš verejný, hrubý verejný dlh nie je problém. Robert Fico hovorí, v celej Európskej únii je priemer 82,8%, v eurozóne je to dokonca 88%, dokonca si pripravil tabulku, v ktorom je slovenský verejný dlh v Európskej únii až 12. v poradí tých 61 aktuálnych, no len my už sa bavíme teda 62,5%, no tak dá sa to takto jednoducho porovnať, že sme na tom výborne, lebo máme nižší verejný dlh, hrubý verejný dlh, ako napríklad Francúzi, ja neviem, Rakúšania alebo Nemci?
To sú slová a hodnotenie pána premiéra.
Áno, preto nechcem, aby ste reagovali na neho. Preto len sa pýtam, že či sa to dá takto jednoducho porovnávať. Není predsa Nemecko, Francúzsko oveľa väčšie, silnejšie, bohatšie ekonomiky, ktoré si možno, teraz to neviem, opravte ma, ak hovorím zle, ten vyšší dlh môžu skrátka dovoliť?
Po mňa sú podstatné ešte dve veci, okrem veľkosti krajiny, ktorá zdá sa niečo znamená v tomto. Je aj to, že kto drží dlh danej krajiny. U nás sú to
asi banky nejaké, alebo čo to je
zač? Viac ako v 50% sú to zahraniční investori.
Tak.
V mnohých krajinách, ktoré majú aj vyššiu zadlženosť ako Slovensko, ten dlh je ako keby držaný doma. U nás je, takže my sme ako keby odkázaní na priazeň zahraničných investorov a tam si aj kvôli tomu treba dávať trošku väčší pozor. Plus v porovnaní so západnými krajinami osobitne je ešte ten faktor, že oni začali proces starnutia skôr ako my. My sme ešte stále pomerne mladá ekonomika.
Aha.
Pred pár rokmi sme sme boli jedna z takých najmladších. Postupne už začíname starnúť, ale tým procesom starnutia si už niektoré krajiny prešli, takže a to samozrejme už zaťažuje ich verejné
rozumiem,
financie.
Nás
toto ešte len čaká a to veľmi prudko v ďalšej dekáde. Takže naša výzva, okrem toho, že si musíme dať ekonomiku do poriadku preto, aby sme boli menej zraniteľní v prípade šokov, je aj to, že sa musíme pripraviť na tú ďalšiu dekádu, aby sme boli v takej kondícii, že vtedy nebudeme musieť robiť nejaké úplne drastické kroky. Aj z hľadiska medzigeneračnej spravodlivosti to nie je úplne v poriadku, ak to celé necháme len na tých pár pracujúcich, čo budú v danom
jednoznačne. V každom prípade je pre nás mimoriadne dôležité aj z tohto dôvodu, čo hovoríte. Okrem toho nás to stojí ročne milióny eur. Jednak správa toho dlhu a jednak samozrejme jeho platenie. 3 miliardy len za tú správu toho dlhu, len za tie úroky. No tak je pre nás teda zo všetkých týchto vecí o mnoho viac dôležitejšie, ako napríklad pri Nemecku ten dlh čo najviac a čo najrychlejšie dať dole. Skrátka znižovať.
Treba nájsť rovnováhu. Keď ideme na to príliš drasticky, tá ekonomika by trpela ešte viac, ale v čase treba mať plán, ako ten vývoj zvrátiť. My aj v Európskej únii máme taký záväzok, že do 10 rokov zabezpečíme, že ten dlh bude na konci tých 10 rokov nižšie, ako stál na začiatku.
Uh-huh.
A ono to znie ako málo ambiciózne, ale pri tom, ako sa veci majú, už len toto si vyžiada úplne zásadné opatrenia. Musíme sa dostať niekde až blízko k vyrovnanému rozpočtu do roku 2030, aby sme vôbec mali šancu takéto niečo. A nie je to len kvôli tomu, že...
Dnes teda nevyzerá.
A nie len kvôli tomu, že chceme poslúchať a chceme plniť pravidlá, ale potrebuje to aj naša ekonomika.
Rozumiem. Skúsme veľmi stručne už len posledné dve veci, lebo musíme končiť. Tá prvá, keď hovoríte o drastických opatreniach, o vyrovnanom rozpočte, vy ste to zažili ako minister financií úradníckej vlády pre dlhovú brzdu. Vaša vláda musela predložiť vyrovnaný rozpočet. My sme teraz videli, že súčasná vláda až pod tlakom ústavného súdu požiadala parlament pre dlhovú brzdu o dôveru. Teraz je otázka, je aj ich povinnosť predložiť vyrovnaný rozpočet?
Zrejme áno. Ako právnici sa iste k tomu budú vedieť lepšie vyjadriť, ale ako moje čítanie situácie je, že áno. Zároveň musím povedať, že ma veľmi mrzí, že sa z tej dlhovej brzdy stala proste takáto fraška. Bol dlhý priestor na to, aby aby sme našli nejaké riešenie.
Ako, ano, ako aj politici ako mohli zmeniť aj ten ústavný ako zákon, čokoľvek.
Zosúľadiť ten ústavný zákon s novou realitou po tých viacerých krízach.
Presne tak.
Nedokázala to ani vláda, ktorá mala ústavnú väčšinu. Je škoda, ako ten zákon sa rodil v čase, keď sa ešte politici medzi sebou rozprávali a vedeli sa dohodnúť.
A v tom čase bol v poriadku, hej, tak ako bol nastavený. Ano, len si, že aj je za tie roky prežitý, skrátka. No dobre, tak to samozrejme necháme na politikov, aj keď tá zmena vo vzduchu v tomto prípade isto nevisí. No a to je tá posledná vec, nemusíme ísť do detailov, len vaše vyjadrenie, pretože dodávate, že aj v rámci správy, že tá neistota a rizika predikcie sú vysoké a takisto, že našu ekonomiku popri tom nevyhnutne čakajú ďalšie kola konsolidácií. Tak?
Platí to.
Aké má vôbec vláda ešte možnosti? Ešte viac? Zvyšovať dane? Alebo odvody? Alebo naopak ísť cestou znižovania vlastných výdavkov?
A ešte je tam možnosť postupne zrýchlovať rast.
Prorastovými opatreniami. No, tie zatiaľ nedopadli nejako. Dokonca to, čo vláda predložila, sama potom označila za administratívne opatrenia. Ja som to mal niekde aj vypísané. Čo sa týka Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, tak tá hovorila, že ten dopad tých opatrení môže byť tak maximálne 0,1%, čo je ako môžete tak zafúkať.
Napriek tomu sú tam aj osožné opatrenia, takže...
Čiže dobre, konsolidácia, prorastové opatrenia, znižovanie výdavkov štátu.
Presne.
No dobre, tak to môže byť ďalšia téma, keď prídete, pán Horvát, najbližšie. Dnes veľmi pekne ďakujem, že ste u nás boli a že sme mohli teda prebrať aj predikciu, aj stav ekonomiky. Hlavný ekonom Národnej banky Slovenska, aj náš bývalý minister financií Michal Horvát. Príjemný deň ešte.
Ďakujem pekne, pekný zvyšok dňa.
Dovidenia.
Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. Toto leto ideme opäť za vami. Braňo Závodský a Iveta Radičová naživo spolu so svojimi hostiami vo vašom meste.
Ako sa žije na Slovensku? Prečo politika tak veľmi rozdeľuje ľudí? Funguje právny štát, spravodlivosť a sloboda rovnako pre každého? A prečo naša ekonomika upadá? To sú veci, o ktorých sa budeme baviť toto leto.
Vidíme sa 5. júla o 18. v záhrade v Banskej Bystrici, 19. júla o 18. v Novej synagóge v Žiline a 30. augusta na Kremnických gegoch. Braňo Závodský a Iveta Radičová naživo. Toto leto ideme opäť za vami. Lístky sú už v predaji na Express.sk. Stojíte na letisku, no do lietadla vás nepustia. Splátka hypotéky rastie a svet sa zdá byť plný chytákov.
Preto nejdeme po povrchu. Ukážem vám, ako neskončiť pred dverami preplneného lietadla, ako skresať hypotéku, aj ako prežiť nečakanú krízu s profi inštruktorom prežitia.
Informácie, ktoré sa oplatí počuť. Spravodajský podcast dopodrobna s Ivom Funtekom.
Skrátka, dopodrobna.
Každú stredu v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty.